Я лічу, што перамову сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. І адабраў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі, ну, нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна, але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу, у той час як народы Європы і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, вот пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі. Быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Европу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Европа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнувшы яго ў немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны так званай народнай дэмакратыі, усходнеевропейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса. З гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Але яны робяць спробы, ўсё-такі даволі паспяховы, зноў жа пры падтрымцы сусветнай супольнасці Європы і, найперш, Амерыкі. А Беларусь стаіць у баку.